ነበርኩኝ። መልካም ምሽት።
እዚ በሐጽር ማዕበል በ1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቪዥን ድማ ኣብ ኢትዮ ሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምሲኡ እንትውዕሉ እንተኸታተልቲ መደብና ናይ ሎም ሶሉስ 12 ለካቲት 216 ዓ ም ወይ ድማ 20 ለካቲት 224 ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህኔ ዜና ብምቕዳም ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ይካየድ ዘሎ ስራሕቲ ዳግመ ህንፀት ክቀላጠፊ ይግባእ ምባሉ፣ ኣብ ምብራቃዊ ኮንጎ ሓዱሽ ሰብኣዊ ቅልውላው ከይለዓል ትካላት ረድኤት ስግኣቶም ይገልፁ ምህላዎምን፣ ኣብ ኬንያ ካብ ኬሚካል ነፃ ዝኾነ መትሓዚ ምግቢ ስራሕ ምህላውን ሰለስተ ፀብጻባት ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ድማ ንመራሒ ነበር ማሕበር ሰራሕተኛታት ኢትዮጵያ በየነ ሰሎምን ሒዝልኩም ኣሎ። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ። ፈለማ ግን ዜና ካብ ምኒ ኣፈወርቂ።
ድሓን ድምፅኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኣብ ኢትዮጵያ ምምሕዳር ከተማ ኮረም ንክልል ትግራይ ብተግባር ወተሃደራዊ መጥቃዕትን ጨወያን ከሲሱ። ናይ ምምሕዳር ከተማ ኮረም ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ብልፅግና ኣቶ ገብረ እግዚኣብሄር ደረጀ ንቪኦኤ ብስልኪ ከም ዝበልዎ ኣብ ዝሓለፈ ሶሙን ቀዳም ኣብ ከባቢታት ኮረምን ዙርያ ኮረምን ኣብ ዘለዋ ቀበሌታት ተቐፍላ ካብ ክልል ትግራይ ዝተወደበ ወተሃደራዊ ሓይሊ ዘሊቑ ኣትዩ ተኽሲ ምልውዋጥ ምንባሩ ተዛሪቦም ኣለዉ። እቶም ዝኣተዉ ሓይልታት ንመጓዓዝያ ህዝቢ ኣውቶቡሳትን መኻይን ቀይሕ መስቀልን ኣጥቂዖም ንሓደ ኣባል ኣመራርሓ ቀበሌ ጨውዮም ወሲዶም ኣብ ልዕሊ ካልእ ሓደ ሰብ ከዓ ከቢድ ጉድኣት ኣውሪዶም ኢሎም ኣለዉ። ነዚ ካብ ምምሕዳር ኮረም ዝቐረበ ክስ ምላሽ ክህቡ ዝተሓተቱ ኣመሓዳሪ ደቡባዊ ዞባ ክልል ትግራይ ኣቶ ሃፍቱ ኪሮስ ብወገኖም ነዚ ዝቐረበ ክስ ኣሉታ ብምሃብ ብኣንጻሩ እቲ ምትኩታኽ ነገር ዝተፈጸመ በቲ ዝኸስስ ዘሎ ኣካል ክብሉ ንቪኦኤ ምግላጾም መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ ሓቢሩሎም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ሱዳን እንተወሓደ 25 ሚልዮን ሰባት ነቲ እናወስኺ ዝኸይድ ዘሎ መጠን ጥሜትን ጉድለት ኣመጋግባን ይቃለሱ ከም ዘለዉ ናይ ሕብራት ሃገራት ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ሎም ሰሉስ ኣጠንቂቑ። ኣሽሓ ስድራ ቤታት በብሰሙኑ ንዶባት ጫድን ደቡብ ሱዳንን እናሰገሩ ይመዛበሉን ክስደዱ ይግደዱ ከም ዘለውን ምንጭታት ሕብራት መንግስታት ይገልጹ። ገብረ ገብረ መድህን ሓፂር ዝርዝር ኣለዎም።
ጽልዋ ናይ ዝግጭት ኣብ ሰለስተ ሃገራት ማለት ኣብ ደቡብ ሱዳን፣ ሱዳንን ቻድን በጺሑ ኣሎ። ኣብ ዓለም ድማ እቲ ዝዓበየ ቅልውላው ምምዝባል ፈጢሩ እዩ ኢሉ ኣብ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ዳይረክተር ምብራቅ ኣፍሪካ ማይክል ዳንፎርድ ፍርቂ ሚልዮን ህዝቢ ተመዛበልቲ ካብ ዝርከቡላ ኣብ ደቡብ ሱዳን እትርከብ ከተማ ረንክ ኣብ ዝሃቦ ቃል እቲ ኩናት ካብ ዝጅምር በዝሒ ካብ መንበሪኦም ይሃድሙ ዘለዉ ስድራታት ኣይነከየን ዘሎ ኢሉ ብምውሳኽ ናብ ደቡብ ሱዳን ወይ ቻድ ዝሃድሙ ዘለዉ ህፃውንትን ደቂ ኣንስትዮን ብጥሙዮም ይበፅሑ ከም ዘለዉ እውን ዳንፎርድ ሓቢሩ። ኣብ ሱዳን 18 ሚልዮን ሰባት ብሕሱም ሕፅረት ምግቢ ተጠቂዖም ኣለዉ። ካብኣቶም እቶም 3.8 ሚልዮን ትሕቲ 5 ዓመት ቆልዑ እዮም። እቲ ግጭት ካብ ዝጅምር መብዛሕትኦም ካብ ዳርፉር ዝኾኑ ልዕሊ 546,000 ሱዳናውያን ናብ ቻድ ሃዲቦም ኣለዉ። ኣስታት 4 ሚልዮን ብሃንደበት ናብ ክሊኒክ ቆልዑ ስደተኛታት ብሕሱም ሕፅረት ኣመጋግባ ዝሳቀዩ እዮም። ኣብ መላእ ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳንን ቻድን ሕፅረት ምግብን ኣመጋግባን ስለ ዘሎ ብጥሜት ዝለዓል ዕንወት እናቐረበ ይኸይድ ኣሎ። ሓገዝ ግብረ ሰናይ ኣድላይ እንተኾነ እውን ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ንዝቕፅሉ 6 ኣዋርሒ ዝውዕል ናይ 300 ሚልዮን ዶላር ናይ ገንዘብ ክፍተት ኣለዎ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ነበርቲ ከተማ ኢባደን ናይጀርያ ኣብቲ ሃገር ብሰንኪ ዘሎ ከቢድ ፀገም ኢኮኖሚ ቁጥዖኦም ንምግላፅ ትማልሶኒ ናብ ፅርግያታት ብምውፃእ ተቃውሞኦም ኣስሚዖም። ኣዝዮም ብዙሓት ሰባት ኣርማታትን ጭርሖታትን ብምሓዝ ንሕማቕ ምሕደራን ናህር ዋጋ ምግብን ብምቅዋም ብማእኸል እታ ከተማ ኣቢሎም ናብ ምምሕዳር እታ ከተማ ምምርሖም ተገሊጹሎም። ናይጀርያውያን ኣብታ ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ሓደ ካብቲ ኣብ ውሽጢ ሓያል ዓመታት ዝኸፍአዩ ዝተባህለሉ ቅልውላው ኢኮኖሚ ኣጋጢምዎም ኣሎም። ኣብ ቀረባ ዝወፀ መንግስታዊ ኣሃዝ ከም ዘርእዮ ዝቕባበ ገንዘብ ናይጀርያ 29.9 ሚእታዊ ምፅሑን እዚ ከዓ ካብ 1996 ዓ ም ንነጀው እቲ ዝለዓለ ምዃኑ ተገሊጹሎም። ዋጋ ባጤራ ናይጀርያ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመት ጥራይ ብ230 ሚእታዊ ነኪሎም። ንደቡባዊት ከተማ ደቡብ ኣፍሪቃ ኬፕ ታውን ዝዓብለኸ ሕማቕ ጨና ንምፍላጡ ሰበስልጣንታ ከተማ ትማል ሶኒ ምርመራ ጀሚሮም። ምንጭቲ ሕማቕ ጨና 19,000 ከፍቲ ካብ ብራዚል ናብ ኢራቅ ንምብፃሕ ኣብ ወደብ ጠጠው ኢላ ካብ ዝነበረት መርከብ ምዃኑ ቅድሚ ምፍላጦም ሰበስልጣንታ ከተማ ምናልባት ካብ ፋኛ ቱራታት ዝለሓኸ ረሳሕ ፈሳሲ ከይህሉ ምፅራዮምን ጉጅለ ጥዕና ተኸታተልቲ ሓለዋ ከባቢ ኣዋፊሮም ምንባሮምን ተገሊጹሎም። በዓል ስልጣን ቤት ፅሕፈት ከንቲባታ ከተማ ዝኾኑ ዛሂድ ባድሮዲን ኣብ ኤክስ ሃብ ዘሰርዎ መልእኽቲ ምንጭቲ ነታ ከተማ ዝዓብለኸ ሕማቕ ጨና እታ ነቶም ከፍቲ ዝፀዓነት መርከብ ምዃኑ ሓቢሮም እታ መርከብ ካብቲ ወደብ ትብገሰሉ ግዜ ኣኺሉ ኢሎም ኣለዉ። እታ መርከብ ነቶም ከፍቲ ፅዒና ኣብ ባሕሪ ንክልተ ሰሙንን ፈረቓን ምፅንሓ ተሓለቕቲ እንስሳታት እውን ወቒሶም ኣለዉ። ሃገራዊ ቤት ምክሪ ተቆፃፃሪ ኣብ ልዕሊ እንስሳታት ዝፍፀም ሕሱማት ኣተሓሕዛ እቶም ከፍቲ ዝተተሓዘሉ ኩነታት ዝርኢ ጉጅለ ሓኻይም እንስሳታት ናብታ መርከብ ምልኣኽ እውን ተፈሊጡሎም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንርእሰ ከተማ ህንዲ ኒው ደልሂ ኣብ ዘደዋውብ ወሰናስን ብምስፋር ኣድማ ዝገብሩ ዘለዎ ሓረስቶት ህንዲ ነቲ ብመንግስቲ ዝቐረበ ንድፊ ዕዳጋ ነፂጎም ኣድማ ክቕፅሉ ወሲኖም። መንግስቲ ነቶም ሓረስቶት ንሓሙሽተ ዓመታት ዝኣክል ንዝተወሰነ ፍርያት ከም መሸላ ጡጡን ዕፉንን ክገዝኣሎምን ውሕስነት ክህቦምን ተሰማሚዑ ነይሩ እዩ። ነቲ ኣድማ ዝመርሑ ዘለዉ ግን ኣብ ዝተወሰነ ፍርያት ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ኩሉ ዓይነታት ፍርያት ኣዝርእቲ እውን ውሕስነት ከም ዝደልዩ ይጠልቡ። ንሱ ምስዘይ ትግበር ድማ ንውሽጢ ኒው ደልሂ ክምርሹ ምዃኖም የጠንቅቑ ኣለዉ። ናብ ርእሰ ከተማ ኒው ደልሂ ዝቐንዐ ምረሻ ሓረስቶት ዝሓለፈ ሰሙን ዝጀመረ ኮይኑ ቀንዲ ካብተን ሞሶብ ህንዲ ተባሂለን ዝፍለጣ ፑንጃብን ሃርያናን ዝነቐለ እዩ። ብዘይካ ውሕስነት ዕዳጋ እቶም ሓረስቶት መንግስቲ መግዝኢ ዋጋ ዕፅፊ ክገብርን ንሓረስቶት ጥሮታ ክጅምርን ኣብ ጉዳይ ልቓሕ ምትዕራይ ክገብርን እውን ይጠልቡ። ኣብ መወዳእታ ቤት ፍርዲ ሄይቲ ኣብ ወርሒ ሓምለ 2021 ብዝተፈፀመ ቐትለት ፕረዚደንት ተሃገር ነበር ፕረዚደንት ጆቨኔል ሞይስ እቶም ቀንዲ ሃንደስቲ በዓልቲ ቤቱ ቀዳማይ ሚኒስተር ተሃገር ነበርን ሓላፊ ፖሊስ ሄይትን ነበርን እዩ ክብል ድሕሪ ዝገበሮ ምርመራ ኣፍሊጡ። ኣብ እዋኑ ቀተልቲ በዓል ቤታ ነበር ኣብ ፍርዲ ክቐርቡን ክትሓዙን ደጋጊማ እትፅውዕ ዝነበረት ማርቲን ሞይስ ቀዳማይ ሚኒስተር እቲ ሃገር ነበረን ብቐንዱ ብምትሕባር ቀትለት ክኽሰሱ ከለዉ ሃንዳስቲ ቀትለት ግን ሓላፊ ፖሊስ ዝነበረን ሕጂ ወኪል እቲ ሃገር ኣብ ደንብ ሃገራት ኣሜሪካ ዘሎ ሊዮን ቻርለስ ምዃኑ እዩ እቲ ዳኛ ዝገልጽ። ቻርለስ ነቲ ውፅኢት ምርመራ ፖለቲካዊ መሳርሒ ክብል ነፂግዎሎ። ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ነቲ ፀብጻብ ኣብ ዘዳለወሉ እዋን ካብ በዓልቲ ቤቱ ነበርን እቲ ቀዳማይ ሚኒስተርን ግብረ መልሲ ኣይረኸበን። ሄይቲ ኣቐዲማ ብሓያሎ ማሕበር ቁጠባዊ ሽግራት ክትሕመስ ምፅንሓ ዝዝከር ኮይኑ ድሕሪ ቅትለት እቲ ፕረዚደንት ግን ናብ ፍጹም ቅልውላውን ሕጊ ኣልቦነትን ሰጊራ እያ። ዜና በዚ ተፈጺሙ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ። ኣብ ክልል ትግራይ ይካየድ ዘሎ ስራሕ ዳግመ ህንፀት ክቀላጠፍ ይግባእ ክብል ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ፀዊዑ። እቲ ኮሚሽን ኣብ ክልል ትግራይ ድሕሪ ዝገበሮ ዳህሳስ ስራሕ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ምምላስ ተመዛበልቲ ዳግመ ህንፀትን ምሕዳስን ስርዓተ ትምህርትን ኣገልግሎት ጥዕናን ካብቲ ቀዳምነት ተዋሂብሉ ክስርሓሉ ዘለዎ ምዃኑ ኣመልኪት ኣሎ። ፀዊዒት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ንኩላቶም ኣካላት እዩ ምልጌታ ፅባሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ዘካየዶ ክትትል ሰብኣዊ መሰል ጠሚቱ ሎሚ 12 ለካቲት 2016 ዓ.ም ፀብፃብ ኣውፅኦሎም። ብመሰረት ዘካየዶ ክትትል ኣብቲ ክልል ዝርከቡ ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ናይ ምምላስ ስራሕቲ ውስኑን፣ ብፍላይ ድማ ግዜያዊ ምምሕዳር ናብ ዘየመሓድሮም ከባቢታት ምምላስ ከም ዘይተኸኣለ ኣፍሊጡ እዩ። ተመዛበልቲ እኹል ሰብኣዊ ሓገዝን ግልጋሎት ሕክምናን ድማ ከም ዘይረኽቡ እቲ ኮሚሽን ኣብ ፀብፃቡ ገሊጸሎም። ዳይሬክተር ክፍሊ ምርመራን ክትትልን ሰብኣዊ መሰላት እቲ ኮሚሽን ሰላማዊት ግርማይ ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝገለጾ እቲ ኮሚሽን ኣብ ጉዳይ ተመዛበልቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር እውን ብፍሉይ ክትትል ሰብኣዊ መሰል ከም ዘካየደ ገሊፀን እየን። እቲ ዘሎ ኩነታት ዘሻቅል እዩ። ተመዛበልቲ መሊስካ ናይ ምጥያስ ስራሕቲ ዝተጀመረሉ ኩነታት የለን። ብምክንያት እዚ ንዝተፈላለዩ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ዝተሳጥሐሉ ኩነታት ኣሎም። ብተኸታታሊ ዘካየድናዮ ክትትልን ምርመራን ከም ዘርዮ ብምክንያት ሕፅረት ምግብን ምስ ጥሜት ብዝተተሓዙ ዝመፁ ሕማማትን ምክንያት ሂወቶም ዝሓለፈ ተመዛበልቲ ምህላዎም ካብ ባዕሎም ካብ ተመዛበልትን ካብ ዑደትናን ክንግንዘብ ክኢልና ኢና እየን ኢለን። ድሕሪ ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶርያ ብምክንያት ሕፅረት ምግብን ተመሳሰልቲ ጉዳያትን ኣስታት 1,000 ተመዛበልቲ ሂወቶም ከም ዝሓለፈ ካብ ሰብ መዚ ትክልልን ካብ ተመዛበልትን ፀብፃብ ከም ዝተረኸበ እቲ ኮሚሽን ኣፍሊጦሎም። እቲ ኮሚሽን ኣብ ፀብፃቡ 12,000 ዝኣኽሉ ሓደሽቲ ተመዛበልቲ ኣብ ትሕቲ ሓይልታት ኤርትራን ኣምሓራን ካብ ዝተተሓዙ ከባቢታት ከም ዝተመዛበሉ ካብ ፀብፃብ ሰብ መዚ ትክልል ከም ዝሰምዐ ገሊጹ። ብሄር ተኮር ማእሰርቲ ምፍርራሕን ምንግልታዕን ሰባት ክመዛበሉ ይገብር ምምህላው መንግስቲ ፌደራል ጠመተ ገይሩ ተወሳኺ ምርመራ ንከካየድ ድማ ሓቲቶሎም። ካብ ከተማ መቐለን ካልኦት 11 ማእኸላት ተመዛበልቲ 26,000 ተመዛበልቲ ብፍቓዶም ብግዜያዊ ምምሕዳር ናብ ዝመሓደሩ መረበቶም ከም ዝተመለሱ እትፀብጻብ ገሊጹ። ኣብ ትካላት ትምህርትን ጥዕናን ልዑል ዕንወት ምብፅሑ ዝገለጸት ኮሚሽን እዞም ትካላት ናብ ኣገልግሎት ብውስን መልክዑ ክምለሱ ዋላ እንተተገበረም ናብ ናይ ቀደም ኣገልግሎቶም ንክምለሱ ግና ልዑል ድጋፍ ከም ዘድሊ ኣተሓሳሲቡ እዩ። ኣብዚ ሓዚ እዋን ተበፃሕነት ትካላት ትምህርትን ጥዕናን ትሑት ምዃኑ ድማ ነቲ ኮሚሽን ሓቢሩ እዩ። ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ቅድሚ ኩናት 230,000 ተምሃሮ ከም ዝነበሩ ዝጠቐሰ ፀብፃብ እቲ ኮሚሽን ኣብዚ ሕዚ እዋን 70,000 ተምሃሮ ጥራሕዮም ናብ ማኣዲ ትምህርቲ ተመሊሶም ኢሉ ተወሳኺ ድማ 7,351 ዝነበሩ መምህራን ኣብዚ ሕዚ እዋን 3,152 መምህራን ጥራሕዮም ናብ ስራሕ ዝተመለሱ ክብል ገሊጹ እዩ። ፆታዊ መጥቃዕቲ ዝበፅሐን ሕፅረት ኣገልግሎት ሕክምናን ሕግን ብተወሳኺ እውን ስነ ልቦናዊ ሕቤት ኣሎ እዩ ዝበለቲ ፀብጻብ ድሕሪ ስምምዕነት ሰላም እውን ኣብ ትሕቲ ሓይልታት ኤርትራን ኣምሓራን ኣብ ዝተተሓዙ ከባቢታት ውሱን ፆታዊ መጥቃዕቲ ከም ዝተመዝገበ ገሊጾሎም። ግዜያዊ ምምሕዳር ትክልል መንግስቲ ፌደራልን ዓለምለኸ ትካላትን ድማ መጥቃዕቲ ንዝበፅሐን ሕክምናውን ስነ ልቦናውን ድጋፍ ንክረኽባ ክሕግዙ ፀዊዕሎ እቲ ኮሚሽን። ኣብቲ ክልል ዝካየድ ዳግሚ ህንፀት ስራሕቲ ንምቅልጣፍን ኣገልግሎታት ንክምለሱን ድማ ሓበራዊ ርብርብ ከም ዘድሊ ዳይሬክተር ክፍሊ ምርመራን ክትትል ሰብኣዊ መሰላትን እቲ ኮሚሽን ሰላማዊት ግርማይ ተዛሪበን እየን። ኣብቲ ጉዳይ ካብ ኣመራርሓት ክልል ተወሳኺ መብርሀ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ንግዜኡ ኣይሰመረን። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሃ መቐለም።
ናብቲ ኻልኣይ ጸብጻብ ክንሓልፍ፣ ኣብ ምብራቃዊ ኮንጎ ሓዱሽ ሰብኣዊ ቅልውላው ከይለዓል ትካላት ረድኤት ይሰግኡ ኣለዉ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ኤም 23 ተባሂሉ ዝፅዋዕ ጡቕ ጉጅለ ሓዱሽ ገሳስ ኣበጊሱ ንሓንቲ ዓባይ ከተማ በቲኹ ንሚልዮናት ኣብ ሓደጋ ስእነት ምግብን ሕክምናን ከየውድቖም ተሰጊኡ ስለ ዘሎ እዩ። ኣሶሽትድ ፕረስ ዘዳለዎ ጸብጻብ ተወለወ ለገብረ ካቅርቦ እዩ።
ምብራቃዊ ኮንጎ ምስ ሩዋንዳ ዝዳወግ ኮይኑ ብማዕድን ሃብታም ምዃኑ ይፍለጥ። ንዓመታት ግጭት ዘይፍለዮ ከባቢ እዩ። ካብ መንጎቶም ነቲ ከባቢ ንምቁፅጻር ዝንቀሳቐሱ ብዙሓት ዕጡቃት ጉጅለታት ሓደ ድማ ኤም 23 ተባሂሉ ዝፍለጥ ኮይኑ ካብ ሰራዊት ኮንጎ ዝተፈንጨለ ምዃኑ ይንገረሉ። እዚ ጉጅለ እዚ ለንቅነ ምስ ሰራዊት ኮንጎ ተጋጭዩ ነይሩ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ድማ ኣብቲ ቦታ ተመዲቡ ዝነበረ ዓቃቢ ሰላም ሕቡራት ሃገራት ክሳብ መወዳእታ ዝዓመት ክወፅእ ኣብ ዝዳለወሉ እዋን እዩ። ሕጂ ኣብ መንጎ ኮንጎን ሩዋንዳን ውጥረት ክዓርግ ጀሚሩሎም። ሓንቲ ነታ ሓንቲ ዕጡቃት ብምሕጋዝ ይካሰሳ። ሩዋንዳ ብፍላይ ንዕጡቃት ኤም 23 ከም እትድግፎም እያ ትኽሰስ ብኽኢላታት ኣሜሪካን ሕቡራት ሃገራትን ከይተረፈ። እቶም ዕጡቃት በዓልየት ቱሲ ዝዕብለሉ ምዃኖም ይነገር። ሩዋንዳ ብወገና ኣይደገፍኩን እያ ትብል እንተኾነ ለንቅነ ኣብ ምብራቃዊ ኮንጎ ወተሃደራትን ስርዓት ሚሳይላትን ከም ዘለዋ ብዘይወላውል መንገዲ ኣሚና ኣላ። ዝሃበቶ ምክንያት ድማ ሰራዊት ኮንጎ ኣብ ጥቃቲ ዶብ ይተኣኻኸብ ስለ ዘሎ ንፀጥታይ ስግኣት ስለ ዝሓደረኒ እዩ ዝብል እዩ። ኣሜሪካ ክትስሕብ ንዘቕረበትላ ፃውዒት እውን ነፂጋቶ ኣላ። ኣብዚ ሰሙን እዚ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ነቲ እናኸፈ ይኸይዳሎ ዝበሎ ጎንፂ ኮኒንዎ ኣሎ። ሓደ ጉጅለ ትካላ ሰብኣዊ ረድኦት እውን ኣስታት 1,000,000 ዝኾኑ ሰባት ኣብዘን ዝሓለፋ 3 ኣዋርሕ ከም ዝተመዛበሉ ኣፍሊጦም ኣሎ። ምስቲ ቅድሚ 30 ዓመታት ዝተፈፀመ ምፅናት ዘርኢ እውን ምትእስሳር ይግበር ኣሎ። ሩዋንዳ ኣብ ምፅናት ዘርኢ ዝተሳተፉን ሕጂ ምስ ሰራዊት ኮንጎ ዝሰርሑ ዘሎውን ብኸፊል ዓልየት ህቱ ዝኾኑ ዕጡቓት ጉጅለታት ስለ ዘለዉ ካብኦም ዘለኒ ስግኣት እየ ዝከላኸል ዘለኹ ባሃሊት እያ። ድሕሪቲ ናይ 1994 ምፅናት ዘርኢ ሩዋንዳ ኣመኢታ ሸሓት ሩዋንዳውያን ዓልየት ህቱ ናብ ኮንጎ ሃዲሞም ዕቑባ ሓቲቶም እዮም። ካብ መንጎኦም ኣብቲ ምፅናት ዘርኢ ሩዋንዳ ዝተሳተፉ ከም ዘለውዎም ክግለጽ ጸኒሑሎም። ኣብ ምብራቃዊ ኮንጎ ዘሎ ህላዌ ብዙሓት ዕጡቓት ጉጅለታት ምስ ዘይሕጋዊ ዕደና ማዕድን ምትእስሳር ከም ዘለዎ እዩ ዝፍለጥ። እቲ ኸባቢ ብማዕድን ወርቅን ካልእን ሃብታም እዩ። ሕጂ ኣብቲ ቦታ መጥቃዕትታቱ ኣሕይሉ ዘሎ ዕጡቕ ጉጅለ M23 ነታ ካብ ከተማ ጎማ 27 ኪሎ ሜትር ጥራሕ ርሒቓ ዘላ ሰይክ ትበሃል ኣገዳሲት ከተማ ከይቆጻጸራ ኣስጊኡሎም። ልዕሊ 2,000,000 መብዛሕትኦም ተመዛበልቲ ሒዛ ዘላ ከተማ ጎማ ኣብ ሓደጋ ስእነት መግብን ሕክምናን ክትወድቕ ምዃና እዮም ትካላት ረድኤት ዘጠንቅቑ ዘለዉ። ዕጡቓት ናብ ከተማ ሰይክ ምግስጋሶም ነቲ ኣብ ምብራቃዊ ኮንጎ ዘሎ ስርዓት ረድኤት ብምሉኡ ኣብ ቅጽበታዊ ሓደጋ ዘእትዎ እዩ ክኸውን ይብል ኖርዌጃዊ ትካል ረድኤት። ኣብዘን ዝሓለፋ 5 መዓልታት እኳ 135,000 ሰባት ተፈናቂሎም ኣለዉ ይብል ብምስዓብ። ሕቡራት ሃገራት ድሕሪ ናይ 25 ዓመታት ካብ ኮንጎ ክወፅእ ኣብ ዝዳለወሉ ዘሎ እዋን ሓደ ካብ ሃገራት ደቡባዊ ኣፍሪቃ ዝተዋፅአ ሓይሊ ክትካእ ኣብ መስርሕ ይርከብ። እዚ ሰራዊት ንደቡብ ኣፍሪቃ ማላውን ታንዛንያን ዝሓዘ ሓይሊ ኮይኑ ዕላምኡ ንሰራዊት ኮንጎ ንምድጋፍ እዩ። እዚ ድማ ምስ ሩዋንዳ ኣብ ቀጥታዊ ረፅሚ ክኣቱ ዝገብሮ እዩ። ድሮ ካብ መንጎ ኣብ ዓለም ዝኸፍአ ሰብኣዊ ቅልውላዊ ዘለዎ ተባሂሉ ክጥቀስ ክኢልሎም ኣስታት 6,000,000 ኣቐዲሞም ዝተፈናቀሉ ኣለውዎ። ብመሰረት ትካላት ሕብራት ሃገራት ብሰንኪቲ ኣብ ወሽመት ቃዛን ዩክሬይንን ዘሎ ኣድህቦ ዓለም ድማ እዚ ኣብ ዴሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ ዝርአ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ብዘይ ምስትውዓል ክሓልፍ ይኽእል እዩ ከም ፀብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ።
ክንቕፅል ናብቲ ሳልሳይ ፀብጻብ። ብመሰረት ሪፖርትታት ሕቡራት መንግስትታት ብደረጃ ዓለም ይኽሰት ኣብ ዘሎ ብክለት ላስቲክ ዝሕተተሉን ንመትሓዚ ኣቑሑን ኣስቤዛን ዝውዕል ላስቲክ እዩ። ንመትሓዚ ካብ መንጎ ዝውዕሉ ነገራት እቲ ሰለስተ ኢድ ካብ ላስቲክ ዝስራሕ ከም ዝኾነ እውን እቲ ሓበሬታ ይገልጽ። ነዚ ብድሆ እዚ ንምግጣም ሓደ ናይ ኬንያ ኩባንያ ካብ ኬሚካል ናፃ ዝኾነን ካብ ተረፍ ሕርሻ ዝስራሕን መትሓዚ ምግቢ ኣብ ምስራሕ ይርከብ። ናይ ናይሮቢ ወኪልና ጁማ ማያንጋ ንዝለኣኸ ሪፖርት በትረስልጣን ካቅርቦ እዩ።
ኣብ ማእከላይ ኬንያ ጥቓ ፀግዒ ከተማ ታይካ ዝርከብ ዞባ ኢንዱስትሪ ኣኒታ ሻህ ነቲ መሐሸጊ መግብታት ካብ ተሓዳሳይ ነገራት ዝሰርሕ ፋብሪካ እናተቆፃፀረት ከላ ትረኣይ። ሻህ ክትዛረብ ከላ ኣብ ሱፐር ማርኬት ወይ ከዓ ስፍራ ዓዳጋ ብዝኸደት ቁፅሪ ብበዝሒ እቶም ንመትሐዚ ኣስቤዛታት ዝውዕሉ ፌስታላት ትበሳጨው ከም ዝነበረት እውን ትዝክር። ቅድሚ 13 ዓመታት ኣቢሉ ግና እታ ክኢላ ቁጠባ ዝነበረት ሻህ ንኣስታት 20 ዓመታት ዝሰርሐትሉ ሞያ ገዲፋ ካብ ኬሚካላትን ብኽለት ኣየርን ናፃ ዝኾነን ካብ ተረፍ ሕርሻ ዝስራሕ ፍርያት ንምምራት ከምዝ ተበገሰት ትዛረብ። ንሳ ንከባቢ ካብ ሓደጋ ዝከላኸል ከምኡ ውን ንለውጢ ክሊማ ወይ ኩነታት ኣየር ትቃለስ ከም ዘላ እውን ትጠቅስ። ሻህ ክትዛረብ ከላ እቲ ክንዓዮ ንደልዮ ነገር ዝከኣል እንተኮይኑ ካብ ስርዓተ መግብታትና ንላስቲካት ምውጋድ እዩ። ፍርያት ላስቲክ ኣብ ምፍራይ ላስቲክ ዝውዕል ነዳድን ንዕኡ ኣብ ምስራሕ ዝፍጠርትኪ ናይ ፋብሪካታትን ብከላእ ኣየርን ምውጋድ ይከኣል እዩ ትብል። እቲ ኩባንያ ንምስራሕ መትሐዚ ኣስቤዛ ኣብ ረብሓ ዘውዕሎ እትዋት እቲ ባጋሲ ዝበሃል ጉንዲ ናይ ሽኮር ኣገዳ ከም ዝኾነ እውን ትዛረብ። ክኢላ ማሽነሪ እቲ ኩባንያ ዴቪድ ሞዋንጊ ብወገኑ እቶም ፍርያት ካብ ፕላስቲክ ዝስርሑ መትሐዚ ኣስቤዛ ዝበለፁ ከም ዝኾኑ እዩ ዝገልጽ። ዴቪድ ክዛረብ ከሎ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ገዛይ ማለት እዩ ላስቲካት ኣይጥቀምን እየ። መወዳእታ ናይ ላስቲካት ክትዕዘብ ከለኻ ከይዱ ኸይዱ ክጓሓፍ ከሎ ንከባቢና ጽቡቕ ኣይኮነን። እቲ ንሰርሖ ዘለና ፍርያት ምስ ትርኢ ግና ንኣብነት ናብ ሓደ ግራት እንተደርቢኻዮ ድሕሪ ቁሩብ ኣዋርሕ በስዊስኡኻ ትረኽቦ ይብል። ብመሰረት ሕቡራት ሃገራት ዝዘርግሖ ሪፖርት ኣብ ሓደ ዓመት በዝሒ ዝስራሕ ላስቲካት መትሐዚ ኣቑሑ ኣስታት 430 ሚልዮን ቶን ኮይኑ ተመሊሱ ናብ ረብሓ ንክውዕል ዝግበር ወይ ከዓ ሪሳይክል ዝግበር ግና 900ታዊ ጥራሕ እዩ ይብል እቲ ሪፖርት። ብሕልፊ ግዳይ ብክለት ላስቲካት ኮይና ዘላ ኣፍሪካ እያ። እቲ ግሪንስተም ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኩባንያ ኬንያ ወርሓዊ 100,000 ዘይላስቲካዊ መትሐዚ ኣቑሑት ከም ዝሰርሕ ሓቢሩኣሎ። ወርሓዊ ስራሕቱ ናብ 2.4 ሚልዮን ክብ ዘብል ሓድሽ ማሽን ከም ዝገጥም እውን ጠቂሱ እዩ። ብደረጃ ዓለም ካብ መንጎ ዝፈርእ ላስቲካት እቲ 36,000ታዊ ንመትሐዚ ኣቑሑ ወይ ከዓ ኣስቤዛ ዝውዕል እዩ። ከም ሻህ ዝበላ ነጠፍቲ ምህዞ ዕድል ስራሕ ኣካል እቲ ጸገም ዘይኮነስ ኣካል ፍታሕ ንኸውን ኣለና ኢልና ኢና ተስፋ ንገብር ትብል።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንሓልፍ ኣብ ናይ ሎሚ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ካብ ዕላል ኣቶ በየነ ሰሎሙን ካብ መስረትን ናይ ፈለማ ዋና ፀሓፊን ማሕበር ሰራሕተኛታት ኢትዮጵያ ዝነበሩን ኢና ክንፍኑ። ኣቶ በየነ ሰሎሙን ሰለስተ እዋን ፕሬዚዳንት ማሕበር ሰራሕተኛታት ኢትዮጵያ ኮይኖም ዘገልገሉ እዮም። ተወሎ ወለ ገብርኤል እዩ ኣዘራሪቦም ናብኡ ከመርሓኩም።
ሕራይ እምበኣር ክብረት ይሃበለይ ዓብዪ ጋሻ እየ ረኪበ ዘለኹ። ኣቦይ በየነ ሰሎሙን ካብ መስረቲ ማሕበር ሰራሕተኛታት ኢትዮጵያ ድሕሪ እውን ናይ ኤርትራ ሓዊሱ ቀዳማይ ዋና ፀሓፊ ሰለስተ እብረ ከዓ ፕሬዚደንት ናይቲ ማሕበር ዝነበርኩም ሓቢ ጋሻ ኢኹም። ሰለስተ መፅሓፍ ፅሒፍኩም ኣለኹም። መጀመርታ ብእንግሊዝኛ ፋይተር ፎር ዴሞክራሲ ደ ሳጋ ኦፍ ኣን ኢትዮጵያን ሌበር ሊደር ትብል፣ ድሕሩ ብኣምሓርኛ ሕጂ መጨረሽታ ከዓ ሳልስተይቲ ከዓ ትግርኛ ሓፂር ታሪክ ምንቅስቃስ ሰራሕተኛታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝብል። መጀመርታ እንኳ ሓጎሰኩም ናይ ብሓቂቲ ትምነይዎ ነገር መወዳእታ ውፅኢት ዝረኸብኩም ታሪክኩም ኣብ ሰነት ክተስፍርዎ ዝኽኣልኩም። ኣበይ በየነ ብዛዕባ ተዓባብያኹም ታሪክኩም ፅንሕ ኢልና ናብ ምውዳእ ክንምለሶ ኢና። መጀመርታ ግን ብዛዕባ እዚ ቀንዲ ትፍለጥሉ ኣብ ኢትዮጵያን ኣብ ኤርትራን ዝገበርኩም ዓብዪ ታሪክ ክንዛረብ፣ ማሕበረ ሰራሕተኛታት ኢትዮጵያ ብኸመይ መስሪትኩሞ እስኪ ናብኡ ምልስ ኣብሉና ሓሳብ።
እወ ከመይ ኢሉ ተመስሪቱ እንተልካኒ ቅድሚ ሕጊ ምውፅኡ ሰራሕተኛ ማሕበር ብኣስራሕቶም ብጣዕሚ ጭቆና በዝሖም ስለ ዝነበረ በብግዜኡ ሰላማዊ ሰብ እንዳገበሩ ኣብ ጃንሆ ይኮነ ኣብ ሰብ ስልጣናት ባንዴራ እንዳሓዙ ሰልፊ ብሰልፊ ከዱ ነይሮም እዮም። እዚ ኩሉ ግዜ መቸም ብእውነት በቲ ግዜ እቲ ኣብ ሰራሕተኛ ዝነበረ ኣስራሕቲ ጭቆና ጨርሽካ ክሕሰብ ዘይከኣል እዩ ነይሩ። ዋላ 10 ዓመት እስራሕ ደድልዮም ክኸውን ከሎ ምውፃእ ጥራዩ በቃ ውፃእ እንድሕሪሎሞ ምንም መብቲ ይነበሮም። ጥይቆ ነገር ሕጊ ስለዘነበረ ጥይቆ ነገር ኣይነበሩ። በዚ ደኣክል እቲ መጀመርያ حسبنا دخاله قروب زناي منجستو نواي علوا منجستو تقبره مكرا مس فشله اثناي منجست مسرابيت قروب انقسقاسي تقبره محياش مالتي بزد أكل التماهر سبات نتي ناي سرحتنيا محبر مقوام دمخرنا سبات نيرم حقي خيوصص هيترفني بحال بتحدش من قصاص تقوري بزد أكل نحن هون تسفا قيرنا بمستر لا تسبسبنا نسرح نيرنا مالت ازغاء بدحريقو تحقي درافتي قوينو المنسروش مكرويت مهبرا قدى منسر أتو قيتاون تسمى دبهالو قدتو قدى بعلوم حجوم جنيبا ناي حق سب ناي ألم سرا درجيت حق سب كم لمسا قيرو نس إتيبيا ويان ناي حق سبات قوينو نتركي ناي أسرين سراتين يا محبر مقوام نخيل حقي درافت مسؤولو بلوم السوم كاة نمنسروش مكروية تقريبهم نبارلما قريبهم تصدق مالتي زي تصدقه قاقمي سلستة معالتي شحنة تشعات ميتن حاموسان أربعتن تصدقه بقونات عبي تصفى عبي حقوس نسرح ذي محبر كوين اللوم مالتي بزي أقدمنا مس كله محبرة مزي سر تفرالي فابريكات أنا سرح درجة الرقم سلزلة برنا بحد سيرو بحد سير جيزي سرحتينيا محبرة أقوامنا أبعد لسوا دلخونة أبدريدا وخينا نتي ننناي رؤسهم توم فابريكات ما مرحتهم مريشهم ندقنا نتي حقي ما ترادر يا دمبو من وش أمدم حقنين أي وش أي وش دمبن تحيجهم إذا رحتين يا ليستخاء أشماتهم بمو لاتهم المحاورة قدام الستر هبو إذا خاءت من قصاء بحقي مسفلة بريجون بغازيت أنا واتس مالج بس لا أكل والحد أربعة محاورات بحق سلة تفلتة ناي علمنا تأثر راح تنيا محبر براسلس البحر بتجزيه 60 مليون أولات بنقوله نتقول داي تثاثلون عليه عالون روسو ببجزيه نمنجستي نعلم سر درجة سبسبة أبجنبة قبر كله بينو تمنجست رايد خير نيرم بري بتحق مسارات ناس راحتن سرح تنيا ثان مرحتي حجوم يقولوا اليوم نيرم كل هاجر أنا سرحت سرحتين يا محبر انتقلت له أبتو جوبان مهم استفعلوا بحال كون اليوم أو مسكدو ناس عيون بالتي ما نسى إزازو بخلا أي إزازو سلزي أتحق خمسة سلزي نبرة ما ألم ناس سرحتين يا محبر وانا مسرابيتو براسل سنبرة كلتا إكسبرت أمس كلتا إكسبرت مزيوم سيمينار أب يونيفرسيتي كوليج كم دكبر قبرهما نتبتك زيتي ناي يونيفرسيتي كوليج أستمهار دنبرو أتو دكتور سيم قبر جيابهر دبهالو مسؤوم كوينوم تي سيمينار كمرحوو بي بتنا يونيفرسيتي بريزيرانت سلطو كلو أتوم صرحتني يا محبرات بمولة أتناقة أنا بقى بحد هوتيل كله مجبنا وكنا كله نقدر وش دخله نعلم الناس صرحتني يا مارسل زنبرة أب عملي أسرع سدست دبها الهوتيل أتينا صرح جمر مالك أتي سيمينار أبي نورس كل جينيرو بقى أصرت حمشة مع الدقابر السمينار بسرحتن ناي سرحتن سرحتن يا محبر حق بالملكاتي سمينار الدقابر عبزم مس مس ودا انا عم بجرشا ناي سيمينارو اتو جيت هون تسمى تم مستر مري قمو سيرتيفيكيت نحن كلنا نبينا هيبوم لا مرات كابو نصب بحيتو ان ايتيوبيا سرحتني عبر كونفدريشن كابت مرش اجرنا ابتي سيمينار مجرشا مرش اتغيرو نا ايتيوبيا سرحتني محبر مرحتي مرش اتغيرو مالتي او شعو انا وانا اصحاب وينت مرش مالتي او سرحنا جمرنا
بزنبار مدواتنا ودينا لنا صباح سمرخب دحان حدرو سلام ليتي.